Inspireeriv ylistys.
Kuulate saadet Inspireeriv ülistus ning täna on see saade eriti mehine. Mina olen Ragne Kivimets ja siin on külas meil Erki Tamm ja Andrus Luukas ning me räägimegi teemal mehine ülistus. Tere tulemast, mehed!
Tere!
Tere!
Siin olen mina juba üpris mitu päeva oodanud, et me saaksime siin laua taga vestelda. Nimelt olen ka paar päeva tagasi alustanud ja teinud väikese küsitluse meeste seas koguduses olnud muusikud või mitte muusikud, kust iganes koguduses erinevad konfessioonid ning nad on vastanud paarile küsimusele, et mida nad ülistusmuusika juures hindavad mehena ja kas üldse on vahet meestel ja naistel ülistuses. Ja kui me nüüd kokku võtame selle esimese küsimuse, kus ma küsisingi, kas nende meelest, meeste meelest siis, on meeste ja naiste ülistamine muusika läbi erinev, siis 60% vastas, jah, on küll. Ja 40% ei. No nii.
Kuigi need eid olid osad kahtlevad, ütlesid, et nii ja naa võib ka olla.
Ja tegelikult ka mõned jaad olid nii ja naa, eks ole? Kui me vaatame, et siis mõni tabas väga hästi ütles, et siin kui noh, stereotüüpideks läheks, siis vastame jah, aga kui noh, naiste seas on erandeid ja meeste seas on erandeid. Kuidas teie arvates? Kas meeste ja naiste ülistamine muusika läbi on erinev?
No ma arvan, et siin tuleb natukene lahti mõtestada seda ülistuse konteksti ennast. Mis see on? Ja nendes vastustes ka, kui ma lugesin, inimesed tõlgendasid seda olukorda väga erinevalt. Et noh, me lähme kõik Jumala ette ja me kõik ju, noh, mis vahet seal on ja Kristuses ei ole meest ja naist ja aga me läheme nagu Jumala ligi ollu nendena, kes meie oleme. Mina olen Erki Tamm. Ma olen oma tagapõhjaga. Ma olen oma, ka selles situatsioonis, mul eelneb sellele olukorrale midagi. Kas ma tulen leinast, kas ma tulen rõõmust. Ja kõige sellega ma lähen nüüd ja otsin Jumalat. Ja selge see, et ka kas lähen mina või läheb minu abikaasa, keda ma tunnen väga hästi. Me oleme väga erinevalt ka Jumala ees. Selles mõttes on minu mõeles vahe küll.
Mm-hmm. Andrus?
Ja mina oma peas nagu ja tuli vist välja ka küsitlustes natukene veel omakorda kaheks nagu võibolla siis üks on see praktiline, et kui niimoodi küsida, siis inimesed avastavad tõesti, et on naised, no, kes juhivad ja on mehed, et, no, et siis hakkad nagu mõtlema seda, et mis see vahe on ja siis avastad, et võibolla tõesti on vahe. Ja teine siis on see teoloogiline või siis see mõte, et ju tegelikult just nimelt Kristuses ei ole meest ja naist ja kõik on nagu üks. Aga no selge see, et praktikas, no nii nagu vastajad, siin meil olid ka meesterahvad, et vist oli põhiline asi seal see emotsionaalsus, mis toodi esile, et naiste puhul on selge see, et seda on nagu rohkem. Tundub, et selline ikkagi mingi vahe on nagu.
Kui ma palusin selgitada selles küsitluses, siis minu arvates mehed tegid palju komplimente naistele. Nad ütlesid, et naised on avatumad, paremad eneseväljendajad ja tundlikumad. Et mis ümberringi toimub ja ise eneses ka teadlikumad enda tunnetest. Ja meestel ütlesid nad, et meestel läheb aega, et soojeneda ja kipuvad ennast tagasi hoidma ja vaos hoidma.
No tuleb nõustuda, ma olen olnud aastaid ligi 20 aastat koolis õpetaja. Kui sa vaatad oma klassi, see ei erine väga palju sellest, kui sa vaatad, noh, pastorina vaatad oma koguduse peale. Ka see, kuidas reageeritakse, on ikkagi erinevus. Kuidas seda teevad koolis, poisid, klassis, kuidas seda teevad mehed, kirikus ja kuidas seda teevad tüdrukud või naised. Me oleme loodud erinevatena. Ja see, siin ei ole midagi juttu sellest, et üks on parem kui teine. Tegelikult nad täiendavad teine teist.
Ja absoluutselt nõus sellega, nii et võib-olla vaba kogudustes me kohati võib-olla tõesti liialt palju mõõdame sellega, mis meil kõrval naaber teeb ja võib-olla tõesti naiste rahvas, no eriti võib-olla karismaatilistamas kogudustes võib-olla kergemini tõstab käsi või kuidagi ja võib-olla siis mõned mehed äkki kipuvad ennast nagu võrdlema ja siis nagu mõtlema, et ma peaksin ka nii tegema või ei peaks või kuidas ma peaksin käituma. Et siin on kindlasti oluline see, et me nagu ei mõõdaks üksteisega seda meie sellist väljenduslaadi või viisi, nii et aga noh, siin tuleb kõik need tagapõhjad ja nii nagu jätkigi mainis, et kõik need, mis pagasiga ma tulen ja veel kogu see kultuuriline taust, nii et kogu see ülistuse teema niiku nii vabakriiklikus laadis siis nagu niivõrd palju igasugused arvamusi ja emotsioone omavad, sellest võiks ilmselt teha kümneid ja kümneid saateid, nii et.
Nii tore, te mõlemad olete ka teoloogilist haridust omandamas või olete selle juba saanud, et tegelikult võiks mõelda ka, et kuidas see siis teoloogiliselt kõik paika peab, sest see teema tegelikult ei ole mitte ainult Eesti teema. Olen sattunud mitte muusikutest meestega arutama sellel teemal ja need edasi, aga tegelikult on sellel teemal väga palju ingliskeelseid artiklid samamoodi, olgu need Inglismaalt või USAst ja tegelikult ka teistes keeltes, mida me tõenäoliselt ei oska lugeda, aga tegelikult küsitakse, et miks meil üldse mehi on koguduses vähe, et kas see, kuidas me teenistusi teeme, et kas see ongi romantiseeritud ülistusaeg, laulmise aeg ühine, et missugused sõnad kõlavad, missuguseid me utsitame ja kutsume neid kaasa laulma, eks ole, et kas see tegelikult on meestel üldse omane see viis, kuidas me teenistusi teeme, sest see, kuidas me teeme teenistusi kuskil välismaal või rahvusvaheliselt, on tegelikult väga sarnane, kuidas me täna teeme seda Eestis või kuidas teile tundub?
Ma mõtlen, et siis kui me läheme ka Jumala ette, ükskõik on see siis Jumala teenistus või lähen oma isiklikus palves, siis see kontekst, kas ta soodustab mul enda avamist Jumalale. Ja isegi kaevik võib olla see kontekst, mis soodustab seda. Aga kui me mõtleme sellist tavalist olukorda, siis jah, et kas ta aitab kaasa selleks või pigem loob takistusi või on nagu hoolimatu inimese suhtes, et ta ei mõtle üldse inimesele. Ja üks võib-olla selline ka teoloogiline aspekt, mille peale ma olen mõelnud, on see, et me vahel ülistusse või palvesse läheme just kui sellise hoiakuga, et me peame Jumala siia kohale tooma. Aga Jumal peab meid kätte saama. Jumal otsib meid enne kui meie hakkame teda otsima. Ja Jumal tahab kuulda nüüd meie vastust. Ja võib-olla sellesse ülistusse me paneme vahel selle oma otsimisprotsessi. Meie oleme kadunud, meie oleme udus. Jumal on kohal, püha vaim on kohal, aga nüüd on vaja meid ka.
Mm-hmm. Andrus, sina oled ülistusjuht, sa oled muusik, sa oled laulukirjutaja ning mitmed laulud, siin toodi esile ka selles meeste küsitlus, vaad need Andruse laulud, vaad need kiidavad Jumalat ja need on nagu, noh, on aru saada, et me laulame Jumalale ja Jumalast. Kuidas sina vaatad seda teemat, et kas laulmine meestele, koguduse teenistus, kuidas mehed võiksid ennast sellest tunda ja kuidas sina ülistusjuhin üldse mõtestad ja suunad neid siis laulma?
Ma pean tunnistama, et ennem seda küsitlust, mida ma ise ka lugesin ja mis sa nüüd räägid, üks inimene vist mainis seal mind küll, et nii, et seal ei ole midagi, mina alustaks hoopis Timo liige üles, kellel on minu teada, ma ei tea, kas 700-800 laulu seal pagasis, minul on 10 kond, aga see selleks. Ma ei ole kuni selle küsimuseni, mida sa nüüd tõsatasid selle sama saatega siin, ja küsitlusega eriti mõelnudki selle peale pean tunnistama, kuigi ma tõesti olen ülistuses osalenud aasta kümneid juba, et ma ei ole selle peale väga mõelnud, et ma olen küll märganud tõesti, et noh, naisterahvad on kergemat emotsionaalsemad võib-olla ja aga ma ei ole sellega tegelenud, nii et selles mõttes isegi aitäh sul, et sa selle nagu lauale tõid ja väga huvitav olid nüüd küsitlusi lugeda, et mis siis mehi no mitte häirib, aga millega nad siis nagu, millest nad need vahesi välja tõid, kogu see emotsionaalsus, võibolla isegi kahte emotsionaalsust, mina lõin nagu omamoodi 80 jaoks selle, et üks on see, et võibolla nähakse siis ülistusjuhti või naiste rahvad emotsionaalsemana seal ees, aga teine on siis ka see teksti küsimuseks ole, et tuleb siis noh, kas nüüd emotsionaalne tekst, aga noh, selline romantism ja kogu see Jumala armastus sinna sisse ja et need on nagu kaks sellist külge, mis no see on tõesti, ütleme, mina olen nüüd ülistust teinud ühel või teisel muuel alates 87. Aastast ja selle aega võib näha küll, et jällegi ma tulen tagasi juurde selle vabakoguduse ja karismaatilises juurde, sest eks ma olen kõige rohkem seal olnud, et on tõesti muutust nagu väga palju olnud, et kui 80. Lõpus oli sellised võidukamad lood võibolla isegi natuke siis ja ei olnud nii palju sellist armastuse tekste ja võibolla püüet tuua selliste taaveti moodi või taaveti sarnast sellist igatsust sinna, kuigi oli, aga ikkagi tunduvad vähe, siis see on ikkagi viimase aasta kümnega minu arust iga kõvasti kasvan. Nii et.
Võibolla siit lõpust alustades, et ma arvan, et ka see, millise sõnumi me paneme ülistusmuusikasse, lähtub mingisugusest, et see väljendab midagi, mis toimub meie elus, meie ühiskonnas. Üks järeldus, mida ma olen teinud, et me ju jutlustame ka nendest asjadest, mis tunduvad olevat aktuaalsed. Et me paneme ülistuslauludesse oma katkisuse, oma igatsuse isa järele, keda meil ei ole. Ja selles mõttes võibolla seda väljendatakse jah väga erinevalt. Kes on avalikult valmis sellest rääkima, kes on nagu haavatav avalikumalt ja naistel on see iseloomulikum. Me meestena nutame ka, aga patja. Ja peab looma nagu selliseid keskkondi, et miks seal toodi ka välja neid meeste hommikuid. Aga sellepärast, et me meestena oleme oma vahel. Seal olla emotsionaalne on üks asi ja teine asi on olla emotsionaalne koos naistega. Siin on see nõrkus või tugevus või mis iganes, aga noh, mul on tunne, et ka ülistusmuusika areng väljendab tegelikult midagi laiemat ühiskonnas. Ja noh, minu taust on ju hoopis see, et minu ülistusmuusika väga kaua aega, noh, ma olen pastor olnud 93. Aastast. Enne seda oli isa ja vanaisa. Noh, suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud. Või ära mine minust mööda, armas Jeesus saa. Suur su ustavus oli juba päris kõva ja seda armastatakse isegi, noored armastavad seda, et see oli hoopis midagi muud ja selles mõttes ka ülistus muusika juurde või stiili juurde mina jõudsin ka oma pastoriteenistuses väga palju hiljem peab ütlema ka isiklikel põhjustel
Inspireeriv ülistus.
Aga Erki, sina oled palju olnud seotud nende meeste hommikutega. Räägi siis, mida mehed hommikuti teevad ja kuidas see ülistusmuusika seal siis välja kõlab või välja näeb. Et see kõlab nagu selline mehine värk, isegi Tartus tehti seda natukest aega et, ja seal mehed jäid pärast rääkima ja jagama ja sealt mina kuulsin ka pärast, et võt, ülistusmuusika võiks olla selline nagu meil meeste hommikutel. Räägi siis, Erki, missugune siis on?
Mina olen üks osalejatest tõesti praktiliselt algusest peale ja meil on alati üks laul, üks ja see sama. Me kiidame sind. Ja sellega me alustame alati ühe teise lauluga, mis siis põhiliselt Veiko valib. Ja
Veiko Võsu siis.
Veiko Võsu valib, kes on Nõme Baptisti koguduse pastor ja ka selle meeste hommiku üks eestvedajatest. Et, ja teine on siis alati üks ja see sama. Võibolla üks asi, mis iseloomustab neid hommikuid, on see, et seal on teada, mis tuleb. ja selles mõttes võib-olla see on ka midagi, mis meestele meeldib või sobib, et sellist ootamatust sellistes olukordades, mis paneks meid ebamugavalt tundma. Ma ei tea, mida kavatsetakse järgmisena. Ja ehk on see, ka see ülistusosa on väga kindel, seal on kaks laulu ja siis on Jumala sõna lugemine pikalt, neljast erinevast kohast, ilma kommentaarideta, et nii lihtne see ongi. Aga tõesti mulle tundub, et seal mehed julgevad panna ikka nii need, kes laulavad viisi järgi, mida eest mängitakse, kui ka iga üks omal viisil, et ei ole probleemi. Kõik. Täiega.
Kõik sobivad, kõik on kaasas, see on ette arvatav. Inimesed teavad, mis tuleb, asi on selge. Ja see konkreetsus, ma saan aru, on see, mis meestele on köitev. Võib nii öelda. Kuidas sulle tundub, Andrus?
Jaa, ma olen väga nõus sellega, et see konkreetsus, samas siirus, igasugusune haibi või vahtupeksmise puudumine. See on üldse eestlasele oluline, eks ole. Eestlane on selline, et ära seleta mulle, ma tahan ise avastada seda. Ja kui tal siis tuleb see emotsioon, siis tal tuleb seal koha peal ja nii et selles mõttes on see igati eeskujuks. Et noh, mina jällegi oma tausta tõttu pärit kogudusest ja liikumisest, mis oli väga emotsionaalne ka meeste koha pealt. Mitte tingimata just selliste armastussõnumiga, aga kas või see aeg, kui me tegime võidu laule hästi palju. Noh, see oli kõik hakkas peale nii, et ma tulin ise sinna kõvajale, kui nüüd tõuseme, plaksutame, iskame. Ma olen sellest ammu taganenud. Mitte et ma ütleksin, et see õhutamine nagu ei oleks oma kohta, sellel kindlasti on. Aga see peab olema kuidagi teisel viisil, kindlasti väga siiralt, lihtsalt võib-olla ja mitte kindlasti panema kellegi surve alla, et sa pead nüüd tingimata mingil viisil nüüd olema või et see kindlasti ei tööta.
Andke siis praegu üks hea selline praktika, mida ülistusjuht, olgu ta siis mees või naine, mida võiks kasutada, olgu ta vana või noor. Et kui me oleme kogunemisel, vahet pole millisel, ütleme, et kas oleme jumalateenistusel või oleme palvekoosolekul või oleme ülistusõhtul. Mida te soovitaksite ütelda siis ülistusjuhile, kuidas see kiire kontakt luua kogudusega ja kutsuda nad koos laulma ülistama?
Mina olen nagu olnud pastori poole peal kogu selles asjas, eks ole. Ja samas ka üks osa nendest, kes läheb Jumal ette koos oma kogudusega. Ja ma arvan, et ma olen teinud siin vigu küll ja rohkem ka. Aga üks asi, mida ma usun, et nii ülistusjuht, pastor, mida Jeesus tegi, ta läks sinna, kus inimesed on. Et minu meelest vahel ülistusjuhid ja ka pastorid vahel võivad minna oma teed. Ja nad ei vaata üldse selja taha, kas nendega tullakse kaasa või tulda, et kus need inimesed on. Ja siis pannakse veel silmad ka kinni, et ei näeks ka, kus need inimesed on. Et noh, see on natuke sarkastiliselt. Ja võib-olla ei osata kaasata ja selles mõttes nii Andrus sina kui juba nimetatud ka Timo, et võib-olla siin on ka sellist juba küpsust, et sa saad aru, et nad laulavad sellest, mida nad usuvad, mida nad on läbi elanud, see on osa nende elust. Ja nendega on lihtne kaasa minna. Ja võib-olla, et sa lähedki sinna, kus ma tean, kus te olete või vähemalt ma tajun, kus te olete. Lähme koos teile. Lähme koos Jumalat otsima. Ja järsku me oma kadunud olemisest leiame, et ta ei olegi ühestki meist kaugel, vaid ta on siin samas.
See samastumine, millest sa räägid. Andrus, mis on sinu, kui Erki mainis juba küpse ülistusjuhi praktika või soovitus, et kuidas see esimene kontakt siis kogudusega luua sinu poolt vaadates?
No, vanuse poolt mul on kindlasti küps juba. Ma pean tunnistama, et ma siia mani õpin seda ja ma ei tunne, võib-olla mõne jaoks on see üllatus, aga ma ei tunne ennast eriti mugavalt ees. Minu häda on see ka, et ma panen silmi kinni, sest mul on, no on raske kuidagi nagu, ma vaatan siis üle inimeste või kuidagi mõja lahti. See on minu selline igavene rist, millega ma võitlen, et kuidagi olla seal nagu ka mitte nagu omas maailmas selles mõttes, et aga noh, see kontakti teema ikkagi, see esiteks noh, ei, kindlasti ei peaks üle pingutama uute lauludega hästi palju korraga võtta ja ikka need klassikalised sellised viited ikkagi, et mis noh, nii, kui Erki ütleseks oled seal läbi aastat seal hommikul, meest hommikul on üks laul see sama ja näed, mehed vist ei ole ära tüdinenud sellest. Eks ole, et...
Vastu pidi me vaimustume sellest, et see on hümn.
No just, et ta on hümn, eks ole, et noh, neid peaks kaasama selliseid, mis töötavad. Ja no ma käin üsna tihti siin seal ka, no kutsutakse mind pühapäevasel teenistusele ülistust juhtima, siis sa ikkagi näed ära ikkagi, et kui on ikkagi tuntud lood, siis rahvas laulab kergemini kaasa, tuleb kergemini kaasa, sa ei pane neid kuidagi seal, vähemalt üritud mitte panna pingesse, lihtsalt olla neil nii, nagu nad on, sest et tõesti, see auditoorium on ju väga erinev. Mõni võibolla tuleb, võibolla hommikul on 3 tundi palvetanud ja ta juba tuleb kohale sinna juba silmad tagurpidi. Teine inimene võibolla tuleb oma võitlustest, võibolla tal oli parajasti kui riid abikaasaga ja mis iganes tuleb ennast üldse täiesti ala väärtustanud. Et ega sa ei saagi nagu orienteeruda nüüd tingimata siis ühele inimesele, eks ole, sest et need inimesed, kes tulevad, on niivõrd erinevate pagasitega, aga ülistama ikkagi peab ja tuleb nii, et selles mõttes on ikkagi see siirus, lihtsus, laulude tuntus on ikka ülioluline. Ja siis võib võtta sinna uue lauluga juurde, eks ole, aga ma ei tea, kas ma nüüd vastasin su küsimusele.
Sa vastasid küsimusele. Meie põlvkonnas siis ülistisjuhid, meile meeldib konkreetsus ja meile meeldivad näited. Nii et Andrus, mis näite sa mulle annaksid, et kui mina pean minema nüüd pühapäeval näiteks teenima, siis mis näite sa mulle tooksid? Ütle näiteks midagi sellist. Kuidas kontakt, kiire kontakt luua kogudusega? Et ma tulen ette või ma hakkan kohe laulma?
Mul ei ole ka kindlat. Vormelit, ma olen väga spontaan inimene, et mul ei ole eriti sellist kindlat vormelit.
Tavaliselt, noh, mentorina me ikka ütleme, et enesekindlust, mida on ju noortel, kes alles peale kasvavad, väga vaja. Neil on alguses ebakindlust sees ja enesekindlust on vaja. Seega vahel, mis enesekindlust aitab tõsta, on see, et ratsionaalselt teada ja läbi mõtelda alguses, mida sa ütled. Sest kui ebakindlusega noor inimene läheb lavale, siis noh, see paistab välja ja ta ise võibolla tunneb ennast veel ebalevana. Ja et mis siis on, et mis üks mingi konkreetne asi, mida võiks ütelda?
Ma siia vahele, kuni
ja,
sa mõtled, ma andsin nõu oma tütrele hoopis teises kontekstis. Tal on palju vanemad kolleegid, kellega ta ühes sellises nõupidamises pidi tegema seal ettepanekuid. Ja ma ütlesin, et võibolla aitab sind see, kui sa seda olukorda nagu avalikustad või adresseerid selles mõttes, et jah, ma olen teist kõige noorem siin. Aga ma tahan teiega midagi jagada või teiega koos teha midagi, mida ma ise väga armastan. Ja sa nagu sedastad selle olukorra ära. Sa ei taha teha neid sellisteks, nagu mina olen ja me teame, et me oleme erinevad, aga et siin me võime üksteise kõrvale tulla ja ma aitan siis minna nüüd teele. Öelge mulle, kui ma liiga kiiresti lähen ja te järgi ei jõua. Teha väike naliga siia otsa.
Suurepärane. See on hea näide.
See on väga hea, jah. Mina olen vahel, kuigi see nagu tundub mõtetu, et kui sa hakkad laulma, siis tuleb tekst ja sõnum nii esile, aga vahel ma olen siiski nagu enne laulmist, mis on nagu teine tase natukene, olen mõne sõnaga, lühidalt, kindlasti pikalt ei ole vaja, lühidalt siis loo või laulu kohta, mida me laulma hakkame, olen siis midagi ütelda, et kas me nüüd laulame nüüd koos, et Jumala ustavus on nii suur ja mõtelgem selle peale, mõtiskelgem selle peale, kui suur see on ja Et selline nüants on minu arust vahel aidanud või mina olen kasutanud seda.
Päris hea. Ma just käisin tegemas ülistuskoolitust ühele meeskonnale ja siis ma ka ütlesin, et ülistusmuusikutena me peame enda kuklas hoidma. Meie ei ole siin, et teenida sõnaga, meie oleme siin, et teenida muusikaga. Nii et see selge, lühike tekst, ma arvan, on oluline, aga see kontaktiloomine samamoodi. Et jah, väga, väga palju häid näited, nii et kes te kuulete, kindlasti tasub ka kasutada.
Vahel on ka see eriti uute lauludega, et noh, võibolla mõned inimesed tunnevad sellist survet, nagu et nad tingimata peavad laulma, eks ole, ja no siis tuleb see, et kas on helistik õige, et kas on meeste või naiste helistik. Aga ma olen ka vahel julgustanud, et vaadake neid sõnu, noh, meil on üldjuhul meile sõnad seinapäeval tänapäeval, et me ei laula niivõrd palju laulikutest, et vaadake, et kui ei saa laulda mingil ühel või teisel põhjusel, siis mõelge nendeks sõnadega peale, et kui laul räägib Jumala armastusest, et vaata seda teksti ja mõtlesid ka selle üle, et näed, Jumal, kuidas sa mind armastab, näed, et see õde või vend laulab selle ees sellest, ma ei oska kaasa laulda, aga tõesti see on nii õige, millest ta laulab, millest ta nagu suhtleb Jumalaga ja see nagu tõstab ka sinu südame, võtab selle surve ära, et ma ei pea nüüd tingimata laulma niimoodi ja kas õigesti, aga et ma võin mõtiskleda ja see võib tihti peale nagu vallandud inimesest selle protsessi, et ta ei taju sellist alaväärsust või sellist, et ma nüüd ei lähe kaasa, ma olen nüüd outsider, et ta nagu liitub ikkagi selle teenistusega nii et.
Ja võibolla see aitab ka näiteks mitte kristlastel. Keda me ju nii väga ootame meie Jumala teenistusele, et ka nendel seal olla, millegi keskel, millega ta ei saa südamega kaasas olla, sest ta ei tea, kas Jumal olemas on, veel vähem saab ta öelda, et ma armastan sind. Et siis kuidas tema selle keskel võiks olla nii, et see tuleks temale kasuks? Üks asi võibolla, millega ma ise võitlesin siis, kui ma ei osanud ülistusega väga kaasas olla. Ja hiljem olen hoopis teistpidi nagu seda vaatamas, et kui ülistusjuhid öeldaks, ütlevad, et ja see on nüüd jälle selle konkreetsuse puudumine. Et te võite seista, te võite istuda, olge nii nagu teile on mugav, aga seda on lavalt hea öelda. Aga kui sa oled nüüd siis koguduse keskel, sa vaatad vasakult tõuseb, paremalt tõuseb, mina veel istun, natukene istun, ta ei ütles, et ma võin istuda. Aga tegelikult ma tunnen ennast ebamugavalt juba.
Sotsiaalne surve?
Sotsiaalne surve täiesti.
Isegi kui keegi survesta?
Isegi kui keegi survesta, aga füüsiliselt see keskkond, see läheb nii erinevaks, et see erinevus hakkab tegelikult häirima. Ja mina tean, et tõepoolest, et ühed siis võibolla on juba selle sees ja nemad juba voolavad ja mina ei ole veel seal. Aga see ju paistab välja. Et minu mõelest siin oleks vaja konkreetsust, et ma tean, et no ma toon näite matustest, oodatakse, et pastor ütleb, mida me nüüd peame tegema, sest me tuleme erinevatest kohtadest, taustadest ja me ei tea, kuidas siin see asi käib, siis on hea, et teeme nii, tõuseme nüüd, me teeme seda selleks, et me austame Jumalat. Ja see on kõigil aru saadav usklikule ja uskmatule. Ja võtab ära nagu selle võibolla pinge, et ma siis ei tea, kas ma nüüd käitusin õigesti.
Kas võibolla lihtsalt tekis mõte, et on kogudus, on keegi mees seal ja tema viimased 10 aastat ei tea, kas ta on käitunud õigesti seal, et ta ei tea, mis see selgus on loodud. Kas võib nii olla?
Ma ei tea, kas ta on 10 aastat tõesti vastu pidanud, aga siis ta vääriks medalit. Et...
Anname talle.
Aga noh, ma olen lihtsalt omal nahal tunnud seda pinget siis, kui ma ei osanud samastuda ülistusega sellisel viisil, nagu me ülistusest täna siin räägime. Ja ega neid vihjeid antakse ka tegelikult ühel või teisel viisil, kes siis on kaasas või kes ei ole kaasas või kuidas on õige ja kuidas ei ole õige. Et no inimesed ei ole rumalad, see jõuab kohale. Aga meie eesmärk on ju teine, me peame aitama inimestel, otsida Jumalat, käia võibolla seda otsimise teed ka koos. Võibolla sellel korral ei leiagi. See võibolla on pikem tee.
Hea magistri tudengina olen ma kategoriseerinud ka mõningad vastused ja ma olen need jaganud siis 3 kategooriasse, mida mehed on maininud siin, et mis hoiab neid koguduses ülistamast ja kaasas olemast. Ja 3 osa on siis, olen ma jaganud niimoodi, et on juhtimisega seotud faktorid, muusikaga seotud faktorid ja sõnumiga seotud faktorid. Nüüd, kui peatume korra sellel juhtimisega seotud faktoritel, seal mainite tihti, et üldse laulude valik, tunnetele rõhumine, liigne rääkimine, liigne emotsionaalsust või megavabalt tundmine eriti ülistusjuhi puhul, laulmine ilma pühavaimu kogetava ligioluta, kui teenistus on pikale läinud ja siis on veel üks laulja, 9 korda sama bridge'i laulda, tundub siis juba lõpuks vastumeenne, liige füüsiline keha korraldamine, sa just Erki rääksid praegu vastupidist, aga siin ta keegi ütleb, et kui keegi jälle ütleb, et nüüd tõuseme, nüüd istume, nüüd põlvitame, nüüd käed taeva poole ja nüüd tee nii ja tee naa, et siis tekib nagu see keegi, kes on vastanud siin, et temal tekib trots, et see on tema jaoks segav faktor. Siis on öeldud, et mulle ei meeldi, kui tunnen, et ülistuse kogemus peab olema mingil kindlal moel. Seal on, tundub, et mingi ootus on, mingi suur ootus, aga noh, ta ei taha nagu vastata sellele, vaid võib enda moodi teha või. Kõige suurem takistus on tundmatud laulud, kas vanad või siis uued, mida pole veel kuulnud, võib häirida, kui lood on liiga ühetaolised, ülistajate rõivastus võib ka häirida. Kui ülistuse ajal pole julgeid palveid või julgustussõna või sellist juhtimist, mis toob esile kaasab rahvasteks, muusika valik on liiga nukker või kaotajalik või uskmatu isegi, valgus võib olla segav faktor hämaras ruumis ei mõtle nii palju sellele, mida teised arvavad. Nii et ka ruumi keskkonna valik ja selle seadmine rahva jaoks. Ja tagasi hoidvad faktorid on ülistustiimi poolt ebaselged või ebakindlad juhised kogudusele. Halb ettevalmistus ehk pidevalt mängitakse asju valesti, et see muusikaline ebapädevus tuleb siin ka esile. No nii, päris mitmed juhtimisega seotud asjad. Andrus, kuidas toetame nüüd ülistusjuhte ja ütleme, et proovime siis niipidi?
Jah, siin oli tõesti nii palju punkte, et nüüd kõik ei jäänud meelde üldse, aga ma lugesin need ise ka ja mulle ei ka väga palju silmas muusikute professionaalsus. No sellega on nii, et ega see on jällegi nii palju faktorid. Esiteks meil on muusikuid vähe, meil on alati vaja koguduses rohkem muusikuid ja võibolla vahel ka liiga kiiresti pannakse keegi sinna pilli mängima, kui ta juba 3 tuuri on selgeks õppinud ja võibolla ta üksinde isegi teeks seal ilusti ära, aga siis koos bändiga noh, pole arjunud veel rütmule paigas ja tulebki selline mitte heas mõttes voolav ma ei oska öelda, see on nii palju
konarlik,
asju.
Konarlik võib tulla niimoodi.
Ja.
Võibolla üks asi, mida ma mõtlen, on see, et me kõik, kes me ka koguduses erinevates rollides oleme, et me ei unustaks, et me teenime. Me teenime Jumalat, aga selles kohas me teenime ka neid inimesi, kelle ees me seal oleme. Et kuidas me saaksime aidata neil teha seda, mis on selle asja eesmärk? Otsida Jumalat, olla Jumala ees, leida vastuseid, et me teenime neid. Ja siis, kui sa vaatad tema peale, et see silmade kinnipanek oli lihtsalt see, et natukene võibolla märk sellest, kui ma ei taha teada, mis toimub ja kui ma ei julge. Aga et kui me aitame, ja minu enda kogemus näiteks, ka kui ma olin küllaltki noor pastor ja ma tundsin nagu survet enda peale, et mul peab kogu aeg midagi olema nende jaoks, siis ühel hetkel Jumal kuidagi andis selle aru saamise, et tule koos nendega minu ette. See tähendas, et ma pidin ümber pöörama nii nagu, ütleme, Luteri kirikus on altaris preester või õpetaja näoga altari suunas või Kristuse pildi suunas, kogudusega samas suunas. Ja see võttis minult vähemalt sellel hetkel võttis pinge ära, et ma lähen koos selle kogudusega Jumal ette.
Ja võibolla peaks ka, võibolla keegi teeb seda ka, võibolla aastas korra, 2, 3, ma ei tea, kas see on nüüd on ülistusjuht, kui ta on võimekas või pastor või keegi, äkki rääkima natukene ülistusest, tegema kohe kuidagi eraldi nagu võtta pingeid maha ja võibolla natuke isegi ideoloogiliselt samas see artikkel, mida sa jagasid.
Bob Kauflin oma, soovitan teistele ka. Ja. Ta tabab seda sama teemat, et kuidas mehed ja naised me oleme kutsutud mõnes mõttes siiski ühtse Jumala pruudina või Jumala kogudusena, eks ole, ülistama ja tegelikult on Taavet see, kes psalmides väga sellise intiimse poole toob edasi.
Ja, et Bob Kauflin toobki välja selle, ta viitab selle 13. sajandile, kus müstikud, naised eriti, tõid vist esile selle rohkem selle just nimelt selle pruudi visiooni või pruudi pildi, kujundi, narratiive ja kujundi. Meie enda, Juhan Ungrul on laul, mida ma olen ise väga palju laulnud ja seal on nüüd, kuidas seal
Vormimist endale pruut, keda ja, armastad.
Täpselt.
Et, Erkil juba lähevad nägu läks krimassile.
Et see on nagu, seda võiks laulda meest hommikul, eks ole, et tegi nalja. Et selles mõttes, et see on tekitanud minus endas ja ka mõned inimestega nagu arutelu ja mõtiskluse seal üle ja ka positiivses mõttes, et noh, et mis pruut, et ma olen mees, et mis pruut ma siin olen, eks ole, või aga et kui sa teispidi mõtled selle tekstile, ma mõtlen juba sellele, kus see pruut tuleb ja kui sa lähed süvitsi, hakkad mõtlema selle peale, et tõesti Kristus võrdles kogudus pruudiga, et oleks võinud öelda, et minu armee, minu sõjavägi, eks ole, ma tulen teile järgi, pange oma need mõõgad valmis seal kõik, eks ole, aga ta rääkis pruudist, ta rääkis kõige intiimsemast, kõige lähedasemast, kõige kaunimast, kõige ilusamast pildist, mis võib üldse üks suhetes olla. Ja ta võrdes seda kohudusega, et kui me niimoodi mõtlema selle peale, siis ma arvan, et meil ka meestena ei teki sellega konflikti, et me ju saame aru, kus see alge nagu tuleb. Aga jällegi, kui me sellest räägime ja mõtiskleme selle üle, siis see pilt läheb võib-olla selgemaks ja võib-olla siis selline irm võib-olla kaob ära.
Et võib-olla jah, siin tõepoolest, kui sa seda niimoodi praegu ütlesid, siis tekib küll konflikti iseenda sees. Ma ei ole kunagi pruut olnud, et minu tütred on pruudid, minu naine on olnud minu pruut. Ma tean, kuidas ma nendesse suhestun, aga mis on võibolla oluline siin on see, et tegelikult ju piiblis võrreldakse võrreldamatuid jumalat, jumala riiki maiste piltidega ja neid on mitmeid ja erinevaid. Pruut on üks nendest. Ihu ja nii edasi. Kui mõelda, siis eks me peamegi nende erinevaid pilte tuues jutluses või ülistuses see millegi pärast öeldud ja sellele rõhuma.
Ehk siis me selgitame rahvale, et miks me laulame niimoodi. Ja. Nende seda küsitlust sellele vastas 81 meeste rahvast. Ja tegelikult väga mitmeid olid seal, kes ütlesid, et ärme liiga sinna stereotüüpi, siin on erinevusi, aga ärme sellesse liiga ära upu, vaid meil on mõlemad vaja, me täiendame üksteist meestel ja naistel ja ma usun, et ka, et meil on sellised laulud, kus me laulame ja selgitame pruudi kujundit, eks, aga sinna kõrvale, et ärme nagu jää sinna poole kaldu, eks, vaid toome sinna ka neid, keegi tõi hästi välja ütles, et ma tahaks rohkem neid võidulugusid ja ma tahangi rohkem selliseid, noh, et selliseid armeelugusid ka kuulda, et ma tahaks nagu selle endas selle mehelikkuse ka välja tuua, et muidugi, me oleme jumala ees sellised, või öelda, me eks ole, ei ole, aga poisikesed, võib ju jumala ees, võib ju poisike olla, ja, no sa ütlesid ka Erki, et mehed ka nutavad, aga nad nutavad jumala ees ja oma vahel, eks ole, et aga samamoodi, et tuu aidata nagu see teine pool välja tuua.
Aidata... Võtke nüüd kätte jumala sõjavarustus.
Jah. Et vaadake, ma arvan, ülistusjuhtidele on hea nagu selline praktiline nipp ja triksid ka. Võtke mõlemaid laule, vaadake, et see ei ole nagu liiga romantiline. Võtke neid ka, aga võtke neid ka sõjalaule, võtke ka neid võidukaid laule, mis need jumala tugevusest räägime ja me tuleme sinna sõna poole tagasi. Aga räägime korra muusikast veel. Muusika koha pealt on ka väga mitmed märksõnad tulnud siin. Üks nendest on, et rütmilisus, nagu tempo või dünaamilisus, et noh, et muidugi heli peab seal paigas olema, lauljad kutsutakse üles, et noh, et kui laulame mööda või mängime pilli ikka väga mitmeid kordi, et siis see on nagu ka segav faktor, aga nad tahavad, tundub, et lihtsaid meloodiaid, konkreetseid meloodiaid ja sellist noh, kaasa haaravad. Mitte liiga melanhoolset ütlevad ka, et muidu me jääme magama või noh, ongi selline kadunukese sellisel teenistusel tundub, et oleme. Aga me ei ole. Keegi kirjutas nii toredasti, et vahel jääb tunne, et Kristus polegi üles tõusnud, et vaid jäi surnuks. Et ei, me väljendame teenistusel ka tegelikult, noh, on ka koht, et kus me räägime, et tegelikult on üles tõusnud, ta elab praegusel hetkel, eks ole?
Mul on raamatupidaja Eli Kõllo, 70+, selline rõõmus, võidukas kristlane, tõesti võitud palvetaja ja ta ütleb, et küll tahaks tagasi neid võidukaid laule, mida me varem laulsime, et ma ei oska samastuda nende kurbade pikk pikkade lüüriliste lauludega, kus seda võitu ei tulegi just kui.
Võitu, võitu, vereväesem võitu ja mis need olid kõik, eks, need lood.
Aga selle rütmilisuse, no see on lihtsalt oma kogemus. Ma ei ole muusikast, ma olen Vene sõjaväes 2 aastat orkestris mänginud. Et ma tean küll, mis tähendab, eks ole muusika. Et aga, ja see oli hea orkester. Aga millega on nagu lihtsam kaasa tulla kahtlemata, kus on mingisugune rütm? Ja eriti, kui laul on võõras, et ei ole tuttav, siis see aitab kuidagi, kui ma ei saa isegi no, takti lüüa varbaga, no, minu jaoks kaotab see otsa ja ääre selles laulus. Ja neid, millegi, see tõenäoliselt on mingi stiil, mis praegu on ka päris palju käibel, selliseid laule on suhteliselt palju ja nendega on keeruline nagu kõrvalt sisse tulijana kaasa minna.
Ja nõus sellega väga. Muusika osas, siin on nii palju nüansse, mida võiks ju arutada ja no, mina pole tegelikult ka üldsegi professionaalne muusik. Kui ma olen teen muusikudega koos, siis hea meelega panen veel pilli ära kah ja lasen ikkagi nendele, kes oskavad hästi mängida. Et need, kes ikkagi hästi mängivad või less is better, eks ole, et vähem on parem ja see on alati hea ja selles mõttes küll, et kui meil on bändi, kes teeb muusikat, et pigem ja kui ei ole professionaalsed muusikud, siis võimalikult lihtsaks ikkagi asi teha. Ülistus ei ole ju selles mõttes esitlus, kus me tuleme vaatama mingid imelisi harmooniat tingimata alati kuulema. Et peaasjalt, et oleks tõesti puhas selles mõttes, et oleks ära mängitud kokku, töötaks, et selle kallal tasub küll vaeva näha. Et siin võiksid küll ülistusgruppid ja palju koostööd teha, nii et või noh, oma vahe sees tööd teha.
Inspireeriv ülistus.
Teenime rahvast nõnda, et rahval oleks selge ja laulda nad teavad, mida neid nüüd oodatakse, eks ole. See on see, mis siit on ka läbi käinud. Enda poolt ülistusjuhina võin ma ütelda, et kui ma tulin väljamaalt tagasi ja Eestis, mis ma panin tähele, on see, et muusika võib dünaamilisus võib puududa sealt. Et me alustame samasuguse volüümiga, me lõpetame ja keskel on ka samasugune volüüm, et võibolla isegi kui me harmooniates ei oska liikuda, siis võibolla dünaamikas me suudame küll seda teha. Ja mitte ainult pillid, aga lauljad teie ka. Laulge kõvemini vahel laulge nagu mitte aeglasemalt, aga just vaiksemalt, et kogudus ka, et see paneb tegelikult nendele sõnadele ka erinevad moodi rõhku. Et kasutagem dünaamikat, see on meil loomu omasem. Et võibolla seda me peame ka harjutama, aga harmooniatega on raskem, aga dünaamilisus on just see, mida mehed on ka siin välja toonud, et muusika peaks liikuma kuskile. Et kas kasvatame või võtame maha või, aga olgem dünaamilised selles. Ja tuleme nüüd siia sõnadega seotud tagasisidele, et ka jällegi küsimus on endiselt veel, et mis on need ülistuses segavad faktorid olnud. Lauluteoloogiline küsitavus. Ei saa loo sisust aru, näiteks kui noor 14-aastane laulab raskest patukahetsuslaulu rõõmsal toonil, siis sellega on raske kaasa tulla. Laulusõnad kehvad, kohmakad või tõlgitud nagu põlve otsas. Sõnumi nõrkus või vähene seos Uue Testamendi teoloogiaga, kui tekst ei kõneta. Kui laulusõnad väljendavad mingit konkreetset kogemust, millega ma ise päriselt ei samastu, väsitavad laulud, mis on minakesksed olustiku laulud, neid on natuke proportsionaalselt palju. Laulud, millest ei kuma läbi kiitus ja fookus Jumala kõrgeks tõstmisele ja tunnetest ülepaisutatud sõnad. Nii mehed, kuidas siis on? Missuguseid sõnu me võiksime siis kogudusena koos laulda mehed ja naised, lapsed, noored, vanad?
Ma mäletan seda, et me otsisime Kalju koguduse kaua aegs muusikajuhi Tiiu Jürmaga ühte laulu, mille peale me võime olla nagu 100%-ga kindlad, et sellega tuleb kogudus alati kaasa. Ühe leidsime ka. See on mu ainus jubeldav laul, issandat kiita päeval ja ööl. Ja see oli alati selline laul, millega kirik oli täis laulu ja muusikate jumala kõrgeks tõstmist. Et on tõesti, nagu sa Andrus ütled, et on mingid ja need on kõige paremas mõttes hitid. Ja neid on loodud, seal on annet, seal on Jumala juhtimist ja kõike, aga eks neid jah ära tabada ja see ei ole lihtne, aga ma mõtlesin veel jah, vist ükskord Ragne sinuga rääkisime sellest, et kui ülistuse alguses või teenistuse alguses alustada igatsusega, siis see on väga, väga okei. Aga kui teenistuse lõpuks ei ole igatsusest kaugemale jõutud, siis ei ole see teenistus täitnud oma ülesannet, vaid et sa pead ikka lõpuks võitu ka välja jõudma. Ja selle teadmiseni, et Kristus on siin ja ta tegutseb ja ta töötab ja ta nüüd läkitab meid ja me peame minema maailma ja meil on ülesanne ja et sõnumil on väga oluline roll.
Absoluutselt ja siin on taas jällegi see, et ma usun, et me peaksime kogudustes rääkima aega, et sellest võibolla vahel ka mõned inimesed võtlevad, et ülistuse või muusika osa, et laulame et laulud ära ja lähme edasi. Aga kui me võibolla vahel tõesti suuname, ma ei tea, kas see peaks siis olema ülistuse ajal mõne lausega või tõesti eraldi rääkima sellest, et mõtiskleme nende tekstide üle ja juba see mõtisklemine võib panna sind kiitma ja ülistuma. Aga eks selle lüürikaga on probleem igasugused, tõesti, no tõlkilaulud, mõned tõlgivad, Ragnar, sa tead, seda ilmselt on ülistusjuhid tänapäeval on igavesti sellega võitlevad, et aetakse ju võtta palju välismalt laule ja need on vahvad, aga siis tekib see tõlke küsimus, mõni tahab võimalikult täpselt tõlget saada, mis on ju ka õige, aga siis ta ei pruugi üldse rütmiliselt, ega eesti keeleliselt ei pruugi üldse töödata, noh, ja siis tehakse paremini lauldavaks, aga siis võib jällegi mõte natuke minna teiseks. Et see on nagu selline, jah, igave näda ilmselt, ega sellest ülega ümber ei saa ka. Jah, ma väga palju ole sellega kokku puutunud, et nüüd kuidagi teoloogia nüüd täiesti metsa läheks, aga see mitmekesisus kindlasti peaks tulema tekstidega esile, et see armastuse teema, eks ole, kuningas Taavet, no nagu isegi nem tõid välja, eks ole, no tema on jäänud meile nii palju näiteid selle koha pealt. Et jällegi, kui me vaatame kuningas Taaveti peale, siis me ei mõtle selle peale nii väga, et miks naiste rahvad tahavad nii emotsionaalse tekste või niimoodi, et näed, kuningas Taavet seda tegi, et see on meie jaoks ikkagi eeskuju ja no täpsamoodi võidulaulud, et kõik see valik peaks olema tõesti suur. Nii.
Aga ma vaatasin ka kuningas Taaveti laule veel täna hommikul, psalm 40. Ma ootasin itsandat suure ootusega, ta kummardus mu poole või otse kui hirv igatseb veeojade järele ja aga siis, kui me jõuame sinna lõpupoole, kuidas siis, et kiitke issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustest, kiitke teda kõik tema inglid, väehulgad ja nii edasi, et ta jõuab igatsusest võitu. Ja tegelikult, kui vaadata ka nende laulude, erinevate Taaveti laulude sisu ju, väga tihti ta läheb Jumala ette mingisuguse väga suure murega, probleemiga, jamaga. Aga ta kõigepealt ütleb, et milline Jumal tema arvates on. Ta teeb just kui seda sellepärast, et selline Jumal suudab mind päästa küll ära sellest jamast. Et see Jumala kõrgeks tõstmine ei ole mitte, et Jumalat meie kuidagi tõstame kõrgeks, vaid et me silmad seda tehes avanevad nägema, et Jumal on tõesti suur.
Ja nõus nende Taaveti tekstadega, seal on tõesti niivõrd palju selliseid tekste või selliseid mõtteid just nimelt hädas või iletsuses või kuskil raskuses olemises, et neid on, ma tean, minu teda, Bono on väga palju, ka laule Bono on selle peale tähelepanu juhtinud, et võiks olla kogu see rikkus ikkagi rohkem tänapäeva ülistuses sees rohkem. Kuigi ma olen mõeld selle üle ja see tundub ka raske, et noh, et kuidas nüüd panna nüüd hängi nüüd sinna siis sisse, et me nüüd tuleme ülistama, nüüd me siis nüüd kui ülistusjuht hakkab nüüd korraga mingist suurest hängist laulma, eks ole, kuigi mis võib võidukalt lõppeda, et mul on sellega probleemi, aga isenesest see on ju tõesti nii, et Taavet seda tegi ja nagu Erki juhtis sellele tähelepanu, et see ikkagi alati lõppes ju võiduga.
Ja mulle tundub, et ka kui me rääkisime näiteks Timost, kui ma mõtlen, ta on olnud minu koguduses ja ta on teinud tohutu arengu oma muusiku ja ülistusjuhina ja pastorina, aga see on omamoodi ka küpsus, et tõesti väljendada seda, kus inimesed on, millega nad lähevad Jumala ette. Et, ja see on teatud mõttes samastumine nende inimestega, nende võitlusega ja siis, aga nüüd me tõuseme nagu selle kõigega Jumala ette. Me vajame sinu abi, Issand.
Taavet laulab ka tihti peale, annab ka meile eesku ongi, et oh, minu hing, miks või kuula nüüd, Jumal on selline. Ja ma arvan, et see ka, et me oleme koguduses koos, et me võime oma ette laulda. Ma arvan, et Taavet laulis nii mõnegi laulu ainult oma ette ja võibolla, ma ei tea, oli tal ka paha meel sellepärast, et kogudused hakkasid ühes koos tal olema, ma ei tea. Aga on see, et me tunnustame üksteist, et me oleme siin koos, et me üksteisele ka meenutame, et kuulge kogudus, Jumal on palju vägevam, tuleme Jumala ette, küsime temalt seda võitu, lähme selles võidus, temaga koos tuleb see, et see nagu congregational, see koguduselik ühes koos olemise nagu laulmine tuleks ka välja, et see ei ole ainult mina olen siin ja laulan Jumalale, aga kuidas tuua ülistusjuhina ka see ette, et kuulge, nüüd ühes koos, me oleme kõik Jumala troonil, kas saab olla paremat meelt Jumalal, kui et tema lapsed on ühel meelel, ühes koos, palvetavad samu sõnu ühesuguse meelsusega.
No sõna ütleb väga selgelt, et nutke nutjatega ja olge rõõmsad rõõmsatega. Ma mõtlen, ka pastorina on olnud aegu, kus meie koguduses, õnnetuses said surma kaks noort. Mida sa nendel aegadel laulad koguduses? Siis sa pead nutma nutjatega koos. Ja olema Jumala ees ka leinas ja valus ja igatsuses, et Jumal, kas siit on veel teed välja. Ja seal Jumal kohtab sind. Ja sa saad kinnituse, et ma olen sinuga ka surmavari horus ja ma viin sind läbi siit. Et alati on lootus.
Tõenäoliselt ja ma loodan, et ongi meie saatekuulajate seas ka naisi, kes mõtlevad nüüd, milline see mehine ülistus on ja on kuulanud ning mõelnud, et oota, aga mina tahaks tegelikult täpselt samamoodi sellist tasakaalu muusikas ja sõnades ja juhtimises, et loomulikult tegelikult seda tasakaalu me otsimegi, aga siiski oleme tähele pannud, et mehed on võibolla kõrvale jäänud sellest muusikast vahepeal ja küsimus on olnud siin, et kuidas siis võiks ülistus ka mehisem kõlada. Kuidas me siis kokku võtame, Andrus Erki, et mis need viimased mõtted on ülistusjuhtidele, et pidagem neid meeles, kui me tahame, et mehed ka laulavad meil meeskondades, muusikabändides, aga samamoodi koguduse seast, et nende hääl kõlaks, nende ülistus jõuaks taevasse.
Ma tean, et on ka mehi, kes laulavad, aga nad isegi ei tea, et nad laulavad. Selles mõttes, et kuidagi see ots üles leida, et neid julgustada seda tegema. Ma olen näinud seda ja ma teen siia maani päris mitme mehi, kes ei taha laulda, sellepärast, et nad arvavad, et nende hääle ei ole piisavalt hea ja neil pole julgust. Kuidagi tuleks neid julgustada tõesti. Nii et selles mõttes võibolla peaks vaatama enda ümber. Võibolla ta mängib pilli midagi, eks ole. Aga noh, polegi keegi, ta pole ise kunagi ennast afisheerindega pakkunud. Aga võibolla võiks proovis või kuskil küsida, kuule, kas sa laulad ka?
Ja me läheme tagasi sinna, kus Serki alustas, et isegi klassiruumis poisid on näbelikumad. Minule kui naisterahval ikka öeldakse, et tunnustage mehi. Tunnustage mehed väga vajavad tunnustust. Kas see on see, mis sa ka ütled, et märka neid ja siis tunnusta neid?
No, tunnustamine on kindlasti kõikide inimeste jaoks väga oluline ja loomulikult mehe jaoks on see hea loomulikult.
Ma korraks mõtlesin natukene isegi teise nurga pealt, et minu kõige suurem eeskuju võibolla ülistajana on minu vanaisa. Üks selline Eesti mehe arheotüüp. Sõjas käinud, Siberi vangilaagris olnud. Ja ta kunagi laulis koorides ja ta üldse laulis väga hästi ja ta oli pastor hiljem. Aga tema palved olid ülistus. Et kui ta alustas palveid, Suur Jumal, me tuleme nüüd sinu ette, sina, kes oled kõige looja. Ja siis ma poisina nagu tema palveid kuulates või selles olles, see vau, milline on minu vanaisa Jumal, kelle ette ta niimoodi läheb, keda ta niimoodi austab. Ja see oli niivõrd siiras, nii ehe, nii päris. Ja võibolla seda on ka vaja ülistuses, et see oleks siiras, ehe, päris. Ja see lähtuks tõesti ka nii sellest, mis inimese sees päriselt toimub, et ta aitaks nendel, kellega ta koos seda teeb kogudusega, aga et see lähtuks ka Jumala tahtest ja sõnast, et seal on palju rohkemat kui ainult meie tunded. Jumal tahab midagi ja et me väljendame seda siis ka oma muusikas ja laulus ja anname ruumi tõesti ka üksteisele. sellele ka, et mehed ja naised ei ole sarnased ja kõik see ei pea ühte moodi nagu välja paistma või tulema.
Need on tõesti head mõtted, millega selline mehise ülistuse saade kokku võtta, aga see ei ole veel kõik. Siin saates Mikke küsime, et lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleksin tahtnud teada, et Andrus sinaga ülistusjuht, mida sina oleksid soovinud tahta enne, kui sa alustasid?
No, see on nagu mission impossible selles mõttes, et kogemusega tuleb see, mida ei ole võimalik. Tõesti siin alguses, sest sul ei ole seda lihtsalt veel. Aga mis ei tähenda muidugi, et nüüd on lootusetu lugu, ma olen noor, et mul pole kogemust, ma ei saa teha. See on vale. Ikkagi see, minu jaoks isiklikult oligi ikkagi see, et ma läksin kaasa liialt, noh, see on noorte asja üldse, et sa lähed kaasa liialt kultuuriga, võibolla kultuurilise kontekstiga. No kas vaatsin hästi palju selliste mustade ülistus, käisin Ameerikas ise ka, sain šoki. Käisin mingisuguses rocki kirikus 90. alguses Eestis, veel oli ülistus, oli kõik, noh, veel ei olnud selline kitarri juhitud või ülistus tunduvalt hiljem saabus Eestimaale. Ja siis ei olnud seda, oli selline Integrity Hosanna muusika, mis oli üks suure bändi sellise suure orkestri peale. Ja siis see, mis ma seal nägin, see oli nii võimas, see kogesin oli niivõrd suur. Ja siis ma tulin siia ja tahtsin seda kuidagi nagu noh, enda elus või niimoodi ka ülistus rakendada, aga see nagu see ei olnud siiras kuidagi aus, nii et minu selline soovitus on nii, et ikkagi see, et kus sa oled, kus sa vaatad, olgu see Hillsong, olgu see mingi muu asi, jää ikkagi selles, kes sa oled, ära nagu, et sa ei saa teha midagi muud, kui sa ei ole, et see siirus on kõige olulisem asi minu osus, kõik, kuidas sa teed, mida sa teed, mis pilli sa mängid, jää siiraks ja sul tulevad kogemused ja sa kasvad ja
suurepärane. Ma arvan, et see on hea noortel meeles pidada. Erki, sina kui pastor teenistust kokku panija, mida sina oleksid tahtnud teada enne kui sa alustasid?
Me oleme sellest täna tegelikult väga palju rääkinud, et me peame kuulama üksteist. Me peame üksteisega rääkima, olema ausad, koos otsima viisi, kuidas me kõige paremini saame teenida neid, kelle heaks, kelle keskele meid on kutsutud. Ja ma arvan, et siis isegi kui need vastused ei ole lõplikud ja nad ei ole kunagi lõplikud, aga nendeni on koos jõutud. Ja teine pool on see, et ma ei oleks siin, kui mu elus ei oleks olnud väga erilisi julgustajaid, kes on näinud minus asju, mida ma ise sellel hetkel ei osanud näha või enam ei näinud. Selles mõttes ka kõigile ülistajatele ja ülistusjuhtidele, kes meid kuulavad ja et nendele ka julgustuseks, et te teete väga ilusat tööd ja seda on tohutult vaja. Ja meie täna siin räägime ainult sellest, et me oleme koos teiega selles otsimises. Ja need aha-hetked, kus me oleme avastanud seda Jumala ligiolu ja seda, et see ühes koos juubeldamine mingil hetkel tõesti õnnestub, siis nende hetkede nimel on ka mõtet läbi elada need vahepealsed ajad, kus kõik ei lähe nii hästi korda.
Me oleme täna siin saates rääkinud mehelikust ülistusest ja ma usun, et see on olnud alles teema algatus ja selle teema avamine ja oleks nii palju veel, mida siin edasi võiks mõelda ja kuhu minna sellega nii praktilise kui ka vaimuliku teenimise koha pealt. Aga ma loodan, et see on teile kuulajatele olnud abiks. Võibolla mõni teistki esimest korda mõtleb selle teema peale, aga räägime sellest, nii nagu meie saatekülalised on ka öelnud, et kuulame üksteist ja vaatame, kas me kõik oleme kaasatud, mitte ainult mehed, aga ka ülejäänud koguduses, kas need, kes tulevad esimest korda, kas nemad on kaasatud, mõtelgem selle peale, mõtelgem enda kutsumise peale, mis Jumal meil on annud ja et teeniksime Jumala vääriliselt ja nagu Erki ütles, et me oleme ju sellel teekonnal, me oleme sellel teekonnal koos, me alles õpime ja Jumalaga koos me tunnetame varsti paremini, teame praktilisi vahendid paremini, aga loodan, et see saade oli teile julgustuseks ja mõnusaid häid kogemusi teenimises üheskoos ja mujal, kus te väljaspool kogudust teenite ka, nii et aitäh, et olete kuulanud meil saadet Inspireeriv ülistus. Tänane saate teema oli mehelik ülistus ja saatekülalisteks ülistusjuht Andrus Luukas ja pastor Erki Tamm järgmiste kordadeni.
inspireeriv ülistus.
Pere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.